Saudara-saudara, hari ini merupakan hari yang minggu ketiga kita membahas tentang perkataan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini topiknya adalah Jesus honor his mother. Ketika dia berkata, "Woman, behold your son." Saudara-saudara, saudara tidak bisa memilih orang tua saudara. Karena orang tua yang melahirkan saudara. Tapi menjadi anak yang berbakti adalah pilihan saudara. Saudara tidak bisa memilih orang tua saudara. Tetapi menjadi orang tua yang menghargai orang tua saudara adalah pilihan saudara. Saudara-saudara, hari ini adalah kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti saudara tahu bahwa di Indonesia ada cerita maling kundang yang dari Sumatera Barat, cerita tentang seorang anak yang dalam dulunya miskin, meninggalkan keluarganya, orang tuanya, mamanya, lalu kaya ketika di perantauan. Dan ketika kembali, dia tidak malu mengakui mamanya. Singkat cerita, akhirnya dia ada malapetaka dan kematian. Dongeng itu mau menceritakan betapa kita sebagai anak-anak harus menghargai orang tua. Saudara-saudara, di setiap suku di dunia ini selalu mengajarkan betapa pentingnya menghargai orang tua. Dan kadang-kadang di satu suku ditempatkan sangat berlebihan meskipun mereka sudah menikah. Dan orang tua selalu ditempatkan yang pertama. Alkitab berbicara hal yang berbeda. Alkitab berbicara terus-menerus betapa pentingnya kita menghargai orang tua kita. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan perkataan Yesus yang sangat indah. Perkataan Yesus di kayu salib, di tengah situasi keadaan yang penderitaan seperti itu. Tapi dia memberikan satu pengajaran, teladan dalam kehidupan kita. Tapi hidupnya yang terus-menerus boleh menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, cobalah buka Alkitab saudara-saudara. Dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, coba perhatikan nats yang indah ini. Yang menarik adalah salah satu perkataan Yesus yang terakhir itu berhubungan dengan orang tua. Kalau saudara perhatikan baik-baik bagian ini sangat menarik sekali. Saya ingin mengupas bagian ini lebih dalam, saudara-saudara. Yang pertama yang saya ingin bahas adalah perhatian yang Yesus berikan itu ketika di tengah situasi yang penuh penderitaannya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Dan dekat salib Yesus Kristus. Dekat salib Yesus Kristus. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Yesus sudah disalib. Sudah dipantek. Dikasih paku tangannya, kakinya, Lalu kemudian kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara akan dapatkan jubahnya dan bajunya itu diambil dan dibagi dengan para tentara, khususnya jubahnya, karena jadi satu. Jadi dengan kata lain, ayat berikutnya, ayat sebelumnya itu berbicara tentang penderitaan, suffering, kesusahan, kesulitan yang Yesus alami. Dia mau meninggal dunia dalam keadaan telanjang, dikasih mahkota berduri, dihina, dicaci, dimaki. Bukan suasana yang enak, bukan suasana yang glamour, bukan suasana yang kelimpahan, bukan suasana di mana dia bisa berlari, bisa berjalan, bisa melakukan banyak hal. Tapi dalam suasana yang penuh penderitaan. Dan hampir dalam suasana dipermalukan. Dia hampir telanjang semuanya. Dia telanjang, firman Tuhan berkata, supaya kita yang telanjang ini dengan dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi yang menarik saudara-saudara, ayat 25. Ayat itu berkata, dan, ada kata dan. Kadang-kadang diterjemahkan kata tetapi. Untuk menunjukkan satu kontras. Satu kontras di mana dalam situasi seperti itu, tetapi ada orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus. Ada orang-orang yang menyayangi Yesus Kristus. Lalu disebutkan ayat 25. Dan dekat salib Yesus Kristus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Lalu kemudian ayat 26 kita dapatkan di situ ada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi saudara perhatikan di situ ada sekitarnya 5 orang. Yang menarik ini gak ada murid-murid yang lain, itu kemungkinan besar meninggalkan Yesus. Jadi hanya murid yang dikasihi Yesus Kristus yang kita tahu bahwa itu adalah Yohanes. Tapi ada 4 perempuan. Memang perempuan dalam banyak hal itu luar biasa. Kasih tepuk tangan tuh para perempuan. Yang datang pertama di kubur Yesus Kristus adalah perempuan, saudara-saudara. Ya, jadi ini sangat-sangat menarik. Dan dalam hal tertentu membuat wake up bagi kita supaya men must stand up in the midst of our struggling too. Jadi di tengah situasi yang susah dan sulit itu, ada 4 wanita, saudara-saudara. Dan perhatian ditujukan kepada satu orang, yaitu Maria, ibu Yesus. Di situ ada 4 wanita yang sangat menarik. Satu Maria, ibu Yesus. Yang satu adalah saudara ibunya, yang kalau kita baca baik-baik kita ketahui adalah itu adalah Salome atau dari keluarga Jibidi atau Jibidius, yang adalah adalah ibu daripada Yohanes dan Yakobus, salah 2 murid Yesus Kristus. Dan jadi dengan kata lain bahwa Yohanes memanggil Maria itu adalah harusnya panggil tante. Dan kita tidak tahu dengan istri Klopas yang tidak disebutkan, tetapi yang jelas wanita itu ada di sana. Lalu Maria Magdalena, Maria Magdalena dibedakan dengan ada Maria yang lain, khususnya Maria ibu Yesus, dan Maria daripada saudara daripada Marta, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan ada hal-hal yang perbedaan di situ. Kemungkinan besar Maria Magdalena di sini adalah Maria yang dilepaskan daripada diusir oleh karena dia ada kerasukan 7 roh jahat yang di Injil dikatakan, dan Yesus mengusir roh jahat itu. Tapi poinnya adalah ini, saudara-saudara. Poinnya adalah ada beberapa orang yang di sana yang mengasihi Yesus Kristus. Di tengah suasana yang penuh suffering, yang susah dan sulit seperti itu, lihat ayat 26, saudara-saudara. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara-saudara, coba perhatikan. Di tengah situasi Yesus yang seperti saya katakan, mau meninggal dunia, suffering, susah sekali. Lalu dia melihat kebutuhan. Ini saudara-saudara. Melihat kebutuhan, yaitu ada mamanya di sana. Ada ibunya. Tergeraklah hati Yesus Kristus. Sangat menarik saudara-saudara. Di kayu salib, ketika di tengah penuh suffering dan penderitaan, Yesus masih menghargai mamanya, menghormati, memelihara mamanya. Saudara-saudara, siapa diri kita itu terlihat ketika kita lagi dalam keadaan susah. Ketika Anda dalam keadaan susah, dalam keadaan suffering, penderitaan, sakit, kita mudah sekali self-pity. Kita mudah sekali egois. Kita mudah sekali untuk menangisi diri kita sendiri. Kita mudah sekali minta untuk diperhatikan. Dan siapa diri kita terlihat ketika kita lagi sukses, berhasil. Jadi dua hal itu akan menentukan siapa diri saudara sesungguhnya. Dan Yesus Kristus dalam hal ini terlihat sekali saudara-saudara. Di tengah suasana yang mau menderita seperti itu, dia masih memberikan perhatian. Kalau saudara amati baik-baik, perkataan Yesus, dari 7 perkataan Yesus, 1, 2, 3 itu menunjukkan perhatiannya, kasihnya. Yesus berkata yang pertama, "Father, forgive them." Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Memperhatikan orang lain. Yang kedua, khotbah Miki minggu lalu. Pada saat ini juga engkau bersama denganku di taman Firdaus. Memperhatikan orang yang membutuhkan Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika Yesus berkata, "Woman, this is your son." Tapi kalau saudara perhatikan selanjutnya, yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh berbeda. Perkataan Yesus Kristus fokus kepada yang selanjutnya adalah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu dia kemudian berkata, "Aku haus." Lalu dia berkata, "Sudah genap." Lalu terakhir Yesus berkata, "Bapakku, kuserahkan nyawaku pada engkau." Tapi 1, 2, dan 3 ini sangat menarik saudara-saudara. Untuk menunjukkan his love. Kasihnya untuk semua orang, untuk satu pribadi yang membutuhkan, dan dalam konteks kita adalah untuk orang tua. Di tengah situasi yang penuh seperti itu. Kadang-kadang sebagai anak, ketika saudara suasana saudara tidak enak, ketika lagi diskusi, ketika lagi berdebat, Ketika lagi suasana yang terjepit, saudara menjadi tanda kutip kurang ajar sama orang tua. Dengan kata, kalimat, sikap, tindakan. Learn from Jesus. Dan ketika kita belajar hari ini sungguh-sungguh, we will respect. Kita akan menghargai, menghormati orang tua kita. Prinsip yang kedua yang kita amati dalam bagian ini, saudara-saudara. Pemeliharaan Yesus untuk mamanya, untuk ibunya. Coba lihat, saudara-saudara. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 26 berkata, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats ini. Yesus berkata, ibu, inilah anakmu. Dalam bahasa Indonesia pakai istilah ibu. Terjemahan dalam bahasa Inggris pakai istilah woman. Behold your son. Jadi dari atas, di kayu salib, Yesus melihat ke bawah. Dan melihat ibunya yang melahirkannya. Yesus dilahirkan, tidak diciptakan. Karena Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Dia mengambil jubah manusia. Dia menjelma jadi manusia. Dan dia memakai Maria. Allah memakai Maria, seorang perawan yang untuk melahirkan Yesus Kristus. Saudara-saudara perhatikan dalam nats kita berkata, Yesus terjemahan dalam bahasa aslinya itulah seperti dalam bahasa Inggris, woman, bukan mother. Panggilan woman adalah panggilan yang menghormati seorang wanita. Panggilan untuk menghargai, untuk respect pada seorang ibu, saudara-saudara. Ketika seseorang yang lebih tua, kita memanggilnya dengan istilah-istilah yang kita pakai. Dalam bahasa Indonesia kita panggil kakak, abang, lalu kemudian koko, cici, atau ii, kuku, atau panggilannya tante. Dalam untuk seorang wanita. Jadi panggilan woman itu adalah panggilan yang untuk setiap hari. Di mana dalam culture pada waktu itu satu penghormatan. Dan catat baik-baik, saudara-saudara. Yesus tidak pernah dicatat dalam Alkitab memanggil Maria sebagai ibunya. Yesus tidak pernah menyebut Maria sebagai ibu. Dicatat dalam Injil-Injil selalu pakai woman. Yohanes pasal 2 ketika Yesus dan ibunya Maria yang datang dalam perayaan pernikahan. Anggur waktu itu kehabisan. Dan Maria meminta Yesus melakukan untuk buat mujizat air diubah menjadi anggur. Dan Yesus berkata kepada ibunya, dia tidak berkata mother, tapi ini istilah pertama yang dipakai. Woman, waktuku belum siap. Ibu, perempuan, waktuku belum siap. Yesus tidak pernah memanggil yang dicatat dalam Alkitab, panggil ibu. Tentu waktu dia masih kecil pasti kita tahu bahwa dia pasti panggil ibu, bukan? Tetapi dalam Alkitab sengaja ditulis bahwa Yesus tidak pernah memanggil Maria sebagai ibu. Woman, behold your son. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik kata untuk ibu kepada Maria. Sebagai seorang ibu pasti Maria sedih sekali. Maria sedih sekali karena anaknya yang dibesarkan, dilahirkan itu dalam suasana seperti ini. Mungkin dia ingat perkataan daripada Simeon yang berkata demikian, Lukas pasal kedua ayat 34-35 ketika Yesus masih kecil. Ketika dibawa di bait Allah. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di tengah-tengah Simeon kasih nubuatan bahwa Yesus nanti akan menjatuhkan, membangkitkan banyak orang di Israel. Dan akan banyak perbantahan dan akan menyatakan banyak nyata pikiran hati orang. Tapi ada perkataan nubuatan khusus untuk Maria. Ayat 35 dikatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jadi Simeon sudah menubuatkan Maria, pedang akan menembus jiwamu sendiri. Artinya, suatu saat dia akan lebih mengerti. Karena Alkitab berkata Maria adalah seseorang yang taat, seseorang yang menyembah Tuhan, seseorang yang hatinya memperhatikan dan membiarkan setiap firman itu disimpan dalam hatinya. Jadi dia tentu ingat perkataan ini. Saya rasa tidak ada seorang ibu yang akan tidak sedih ketika melihat anaknya susah. Tidak ada orang tua termasuk bapak juga. Ketika papa mama saudara melihat dan mendengar anaknya sakit di Melbourne. Di tengah kesibukan dia, apalagi kalau itu di ICU. Dia akan berusaha datang meninggalkan semuanya. Mereka tidak akan bisa tidur. Mereka memikirkan. Lalu tidak memikirkan apa yang ada di rumah. Pekerjaannya mereka pengen datang. Untuk melihat anaknya yang ada di Melbourne ini. Saudara-saudara sama seperti Maria saudara-saudara. Kata-kata nubuatan itu suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri. Dan itu harus dialami. Kita tahu bahwa Maria adalah dipakai oleh Yesus Kristus untuk melahirkannya. Dipakai oleh Allah sebagai ibu yang paling indah sekali. Bahkan saudaranya Elizabeth memuji ini ibu yang paling berbahagia di dunia ini. Karena akan melahirkan Yesus Kristus. Tapi juga di tengah-tengah privilege. Di tengah-tengah keistimewaan. Di tengah-tengah dipakai Tuhan yang luar biasa. Tapi juga akan ada suffering, penderitaan yang luar biasa. Dari ketika Yesus umur 12. Dia sudah berkata kepada mamanya. Berkata kepada papanya. Mengapa engkau mencari aku? Karena Yesus ada di bait Allah. Mengapa engkau mencari aku? Karena Yesus sedang berdebat. Sedang diskusi firman Tuhan. Anak umur 12. Ingin memberitahu pada Maria dan Yusuf. Bahwa engkau hanya alat. Lalu ketika Yesus sudah melayani. Banyak orang yang sudah datang dan mujizat terjadi. Alkitab berkata Maria dengan saudara-saudaranya datang. Dan harapannya dia pengen supaya ketika dia datang. Yesus akan berkata, nanti ya. Ini mama saya lagi datang, sorry. Ya, sama seperti saudara kalau lagi telepon. Sorry mama gue telepon. Mungkin harapannya seperti itu. Tapi ketika Alkitab berkata, Yesus berkata, mamaku, ibuku, adalah orang yang melakukan firman-Ku. Orang yang bersama dengan Aku. Orang yang mendengar Aku. Jadi saudara perhatikan. Lihat di depan umum Maria direndahkan, ditolak. Tidak diakui. Bukan Yesus tidak polite, bukan. Tapi Yesus sedang mengajar bahwa you time, waktunya sebagai mama itu sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengambil kemuliaan. Hanya sebagai alat. Maria harus belajar konsepnya dari the mother of Jesus menjadi the disciple of Jesus. Itu saudara-saudara yang paling susah. Dari the mother menjadi the follower of Jesus. Dia harus belajar itu. Dari seorang mama, ibu, menjadi seorang yang taat menyembah pada Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara. Pola pikir ini, itu it takes time. Tapi sebagai seorang mama, dia memperhatikan pelayanan Yesus. Dan bahkan ketika murid-muridnya meninggalkan, dia ada di sana. Siapa yang tidak sedih, saudara-saudara, ketika mamanya, anaknya, dicaci, dimaki, dikasih mahkota, ditelanjangi. Suffering. Tidak ada seperti itu. Yang tidak sedih. Maria teringat perkataan Simeon. Pedang akan menembus jiwanya. Dan di kayu salib. Kesedihan. Kesusahan. Air mata. Dia melihat Yesus Kristus. Saudara-saudara. That's. Hati yang mengasihi Yesus Kristus. Dia datang. Semakin saudara mengasihi seseorang. Dan ketika seseorang itu terluka, suffering. Semakin engkau tersedih hatimu. Banyak orang yang meninggal hari ini, detik ini. Saudara tidak sedih. Saudara masih bisa makan, bisa minum. Coba ada orang terdekat saudara saat ini meninggal, terbaring. Saudara tidak akan ikut kebaktian. Saudara akan mengurung, akan susah, sedih. Semakin saudara mengasihi, semakin hati saudara akan hancur ketika orang yang kau kasihi itu susah, suffering. Dan Maria sebagai ibu, pedang menembus jiwanya, kesedihan. Dan dia sepertinya mungkin tidak mampu berdiri, makanya di sampingnya mungkin Maria, mungkin muridnya Yohanes memegangnya. Karena kemungkinan Maria tergantung tahun berapa, umur berapa dia menikah. Tapi diperkirakan katanya antara 55 sampai umur ke-60-an lebih. Jadi sudah berumur, capek lelah. Belum lagi Alkitab berkata Maria juga mempunyai anak beberapa. Alkitab berkata demikian. Matius 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Markus 6 ayat 3. Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simeon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Setidak-tidaknya saudara Yesus atau Maria melahirkan ada 4 laki-laki. Yang lainnya ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, ada Yudas. Dan ada perempuan-perempuan saudara-saudara Yesus. Jadi setidaknya ada 6. Dan Alkitab berkata, Maria yang melahirkannya. Saudara-saudara, hal ini sangat-sangat indah, saudara-saudara. Di tengah suasana seperti itu, dan suami yang kemungkinan tidak disebutkan dalam Alkitab, kemungkinan sudah meninggal lebih awal. Mungkin ketika anak-anaknya masih muda, masih kecil, Yusuf sudah meninggal dunia. Jadi Alkitab berkata Yesus yang menjadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3 berkata, bukankah Yesus ini tukang kayu? Lalu kemudian Matius 13 ayat 55, bukankah ia anak tukang kayu? Artinya Yesus sebagai anak paling besar belajar dari papanya tukang kayu. Lalu kemudian dia menjadi tukang kayu. Lalu kemudian dia yang membesarkan. Kemungkinan besar dia juga mengajar kepada adik-adiknya. Saudara-saudara, hal yang sangat indah sekali. Ini yang Yesus lakukan. Yesus memelihara. Yesus memberikan provide pada orang tuanya. Pada mamanya. Bukan saja waktu di kayu salib. Tapi juga waktu dia sebelum dia melayani. Dia sudah melakukan tanggung jawabnya. Alkitab berkata para saudara-saudaranya tidak percaya sama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus tidak mempercayakan Maria kepada anak-anak yang lain. Kemungkinan besar karena anak-anaknya tidak hadir pada waktu itu. Tapi juga saudara-saudara, Yesus yang melihat pada waktu itu pada Yohanes yang datang. Muridnya yang dikasih. Jadi dia mempercayakan kepada Yohanes. Sekarang saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Lihat pemeliharaan Yesus Kristus pada ibunya. Dia berkata demikian, ibu, woman, ini anakmu. Yesus tahu bahwa mamanya sudah tua. Perlu dijaga, perlu diperhatikan. Dan ini yang dia lakukan. Dia mempercayakan mamanya pada murid yang dia kasih. Ayat 27 berkata, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudara-saudara, Yesus memberikan tanggung jawab pada Yohanes, murid yang dikasihnya, ayat 26. Seperti saya katakan, mengapa dia mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihnya, bukan kepada adik-adiknya. Karena adik-adiknya kita tahu dalam Alkitab berkata mereka tidak percaya Yesus Kristus. Tapi kalau saudara baca selanjutnya, saudara baca misalnya 1 Korintus 15 ayat 7. Yesus menampakkan diri kepada dua saudara Yesus Kristus. Lalu kemudian saudara baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 13 dan 14. Saudara dapatkan ketika dalam menanti Roh Kudus. Di situ ada ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus Kristus. Artinya sesudah kebangkitan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri pada saudara-saudaranya. Lalu kemudian saudaranya percaya Yesus Kristus. Dan dalam konteks ini, para saudara-saudaranya, adik-adiknya itu tidak ada di kayu salib. Jadi tidak relevan bagi dia untuk memberikan tanggung jawab itu. Dia memperhatikan Yohanes, murid yang dikasihnya itu ada di sana. Nah, saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Banyak orang yang salah tentang murid yang dikasihi. Yesus mempercayakan ibunya kepada murid yang dikasihnya. Yang kita tahu dalam Yohanes pasal 13, ini ungkapan yang pertama yang dikatakan sebagai murid yang dikasihnya yang bersandar di bahu Yesus Kristus. Istilah murid yang dikasihi Yesus itu 6 kali. Dan itu ditulis oleh Yohanes dalam Injil Yohanes, tidak dalam Injil-Injil yang lain. Saudara perhatikan baik-baik, ini istilahnya murid yang dikasihi Yesus, bukan murid yang paling dikasihi Yesus. Dengar baik-baik ya. Murid yang dikasihi Yesus Kristus. Istilah ini dipakai oleh Yohanes dalam Yohanes 11 ayat 3 dan 5. Ketika Maria, Marta, dan Lazarus disebutkan di situ. Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu kalau saudara baca ayat 5, Maria dan Marta berkata demikian, mohon kasih pesan kepada Yesus Kristus bahwa Lazarus, orang yang kau cintai, itu sedang sakit. Jadi saudara-saudara, istilah ini dipakai juga untuk orang, yaitu orang yang dipakai untuk dikasih. Jadi istilah ini bukan berarti Yesus pilih kasih. Istilah ini bukan berarti Yesus pilih kasih murid yang lain tidak dikasih oleh Yesus Kristus. Tapi istilah ini disengaja dipakai oleh Yohanes. Karena Yohanes adalah latar belakangnya yang sombong, yang congkak, ingin duduk di kaki, ingin duduk di sebelah Yesus Kristus. Dia pengen yang paling nomor satu bersama dengan kakaknya. Tapi juga orang yang cepat pemarah, saudara-saudara. Kalau waktu orang tidak percaya, dia pengen supaya ada gledek. Ya, gemuruh itu kalau bisa membunuh orang yang gak percaya itu, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Yohanes ini kalau kita pelajari adalah orang yang pengen nomor satu. Orang yang juga tidak tahanan emosinya. Tapi yang menarik kalau kita baca Yohanes, 1 Yohanes adalah tentang kasih. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengerti tentang kasih Yesus Kristus. Orang yang rusak, orang yang tidak bagus, karakter yang tidak bagus ini. Lalu kasih Yesus Kristus itu menguasai isi hatinya. Orang yang sombong, congkak, pengen nomor satu. Orang yang pemarah, dijamah oleh kasih Yesus Kristus. Lalu dia menyebutnya murid yang dikasihi Yesus Kristus. Dan saya juga bisa menyebutnya Victor Liu. Pastor yang dikasihi Yesus Kristus. Bukan berarti pastor yang lain gak dikasihi Yesus Kristus. Kalau saya berkata untuk Erlangga, jemaat yang saya kasihi. Bukan berarti saya gak mengasihi yang lain. Jadi tekanan di sini adalah Yohanes sengaja memakai itu untuk menekankan identitasnya. Identitasnya karya Yesus Kristus. Identitas bagi dia adalah tidak penting bagi masalah dia. Latar belakang dia yang sombong, yang congkak, yang selfish. Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah dia tahu kasih Yesus yang mengasihinya. Kasih Yesus yang begitu hebat mengasihinya. Dan dia menyebutnya murid yang dikasihi Yesus Kristus. Identitas dalam Yesus Kristus. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk diri kita. Dan Yesus mempercayakan pada orang yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan hatinya penuh dengan kasih ini. Dan dia mempercayakan pemeliharaan itu kepada mamanya. Untuk Yohanes. Saudara-saudara. Hari ini kita belajar Yesus menghargai, respect, honor orang tua. Dalam konteks ini mamanya. Pertama, di tengah situasi yang susah sulit, Yesus masih beri perhatian. Yang kedua, Yesus memelihara, menjaga mamanya meskipun dia tidak bisa. Tapi dia meminta kepada muridnya yang dikasih. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan yang ketiga, praktis untuk saudara. Penerapan praktis untuk kita. Sebenarnya Yesus sedang melakukan hukum yang kelima. Keluaran 20 ayat 15. Ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sehat ini, perintah ini diberikan sesudah hukum yang ke-1 dan ke-4, yaitu untuk menyembah Tuhan. Lalu hukum kelima, sebelum jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berkata dusta, dan jangan mengingini barang orang lain. Berhubungan dengan orang tua, dan Yesus memberi teladan bagi kita. Hormatilah orang tuamu. Ayat ini diperintahkan unconditional, tidak bersyarat. Tidak tergantung orang tuamu. Tidak tergantung apa yang orang tuamu lakukan. Tanggung jawab sebagai anak adalah kita menghormati orang tua. Dikutip oleh Paulus ketika menasihati anak-anak supaya anak-anak itu taat kepada orang tua selama masih di bawah bimbingan. Dia harus taat. Selama engkau masih di bawah tanggung jawabnya. Tetapi engkau ketika sudah lepas tanggung jawabmu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua sendiri. Obedience itu tergantung konteksnya. Bisa tidak kita lakukan. Tetapi respect masih tetap dilakukan. Lihat Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini diberikan, dikutip oleh Rasul Paulus. Untuk menunjukkan bahwa ini bukan hanya berlaku pada zaman Israel. Ketika mereka masuk Kanaan, tapi ini juga untuk kita. Menghargai, menghormati orang tua. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ada dua janji. Supaya live well and long life. Ada janji yang diberikan. Tuhan diberikan. Jadi saudara-saudara, sebagai anak, apapun situasi dan keadaan saudara, dan apapun situasi orang tua saudara, bagaimana orang tua treat saudara di masa lampau, respect, hormat harus dilakukan. Yesus melakukan teladan yang luar biasa. Dia memberikan provision, pemeliharaan untuk orang tuanya. Tapi itu dimulai karena dia love, dia ada hati. Mulai dari hati yang concern, yang respect, yang hormat. Saudara tidak bisa menghormati orang tua saudara ketika saudara tidak punya kasih. Ketika saudara benci sama orang tuamu karena sebab hal yang lain. Ketika saudara kesel, bitterness terhadap orang tuamu. Hati yang mengasihi, hati yang mencintai, yang tahu bahwa orang tua diberikan, kita tidak bisa membayar orang tua kita. Dengan dia melahirkan selama 9 bulan dalam kandungan, dia membesarkan saudara, kasih makan, kasih kuliah, biaya begitu banyak. Orang tua saudara, dengar baik-baik para mahasiswa dan anak-anak yang dikuliahkan di sini. Dengar baik-baik. Papa mamamu sudah habis. Mungkin ratusan juta. Banyak sekali. Dia tidak membeli diamond. Tidak membeli mobil yang bagus. Tidak beli rumah. Tidak membeli tas Hermes. Hermes. Tidak membeli hal semuanya. Tidak dipakai untuk jalan-jalan keliling dunia. Tapi untuk engkau. Supaya bisa kuliah. Hati. Yang respek, yang hormat. Lalu dilanjutkan dengan sikap. Attitude. Dengan gaya. Perkataan. Perkataan. Sikap yang hormat terlihat. Orang tua mengerti. Dan perkataan juga terlihat khususnya ketika papa mamamu mungkin gak lulus SD, gak lulus SMP, gak lulus SMA. Dan itu mungkin gak kuliah. Dan kau sudah kuliah, sudah S1, sudah S2, mungkin ada yang doktor. Dan untuk berdiskusi untuk papa dengan mama yang gak lulus SD. Atau lulus SMA. Dan betapa banyak anak-anak merendahkan orang tuanya. Dengan kata-kata, sikap, emosi, cepat marah, kesel, bete. Gak kasih perhatian. Saudara-saudara, coba belajar hari ini. Biar dijamah oleh Tuhan. Dan mau membiarkan Yesus Kristus menjamah hidupmu. Seperti Yohanes yang dijamah oleh kasih Yesus Kristus. Dan belajar dari kasih Yesus Kristus ini. Menyegarkan, menguatkan hidup saudara. Saya tidak tahu hubungan saudara dengan orang tua saat ini. Sampai sejauh mana. Tapi pesan yang disampaikan. Kalau di kayu salib saja. Di tengah-tengah Yesus suffering. Menderita. Dan tidak bisa berjalan. Dan tidak bisa untuk banyak hal yang dia lakukan. Tapi masih ada. Respek. Penghargaan untuk orang tuanya. Masakan engkau. Yang bisa berjalan. Yang bisa berbicara. Itu tidak bisa melakukan seperti itu. Itu hanya masalah attitude, hati dan sikap yang mungkin kau harus diubah dalam hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama.